Minä ajattelin lukea, tai sain sydämelle lukea psalmin 124. Varmaan teille hyvinkin tuttu psalmi. Tässä on otsikkona kiitos Herralle, joka pelastaa kansansa vihollisen kädestä. Matkalaulu, Daavidin virsi, ellei Herra olisi meidän kanssamme, niin sanokoon Israel. Ellei Herra olisi meidän kanssamme, kun ihmiset nousevat meitä vastaan. Niin he meidät elävältä nielisivät, kun heidän vihansa syttyy meitä vastaan. Niin vedet upottaisivat meidät, virta tulvisi meidän sielumme ylitse. Niin tulvisivat kuohuvat vedet meidän sielumme ylitse. Kiitetty olkoon Herra, joka ei antanut meitä heidän hammastensa raadeltaviksi. Meidän sielumme pääsi kuin lintu pyydystä jäi paulasta. Paula katkesi ja me pääsimme pois. Meidän apumme on Herran nimi, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan. Tämä on minusta jotenkin semmoinen mahtava psalmi, niin kuin kaikkikin psalmit Raamatussa, mutta tämä jotenkin, kuinka Daavid tässä ylistää ja kiittää siitä Jumalan avusta ja varjeluksesta, mitä Jumalan kansa Israel oli saanut kokea. Tuo kansahan joutui käymään, niin kuin Raamatustakin nähdään, niin se joutui käymään monia sotia ja taisteluita viholliskansoja vastaan. Aina oli jonkinlainen uhka jostakin päin tulossa, mutta Jumalan avulla ne selvisi aina noista vaikeista tilanteista eteen. Ja joskus vaikka voimasuhteet oli ihan niin kuin inhimillisesti ajateltuna sellaiset, että ei olisi ollut mitään mahdollisuutta sitä suurta vihollista vastaan käydä taistelua ja ensinkään voittaa, niin Jumalan avulla voittoja saatiin. Ja tässä ylistetään Jumalaa ja tästä Jumalan avusta kertoo myöskin tämä psalmi 124. Ja tässä Daavid sanoo, että ellei Herra olisi meidän kanssamme, kun ihmiset nousevat meitä vastaan, niin he meidät elävältä nielisivät, kun heidän vihansa syttyy meitä vastaan, niin vedet upottaisivat meidät, virta tulvisi meidän sielumme ylitse. Ja niin kuin me tiedetään, että tämä Israel valtiona ja kansakuntana, se olisi jo pyyhkästy pois moneen kertaan täältä maailman kartalta, ellei Jumala olisi sitä suojellut. Se on ihan varma asia. Se olisi jo pyyhkästy pois. Ja myöskin tänä aikana tuo kansa on monien kansakuntien hampaissa. Ja me tiedetään se, kuinka esimerkiksi media, niin kyllä sieltä harvoin kuulet myönteistä uutista, mitä Israel on tehnyt, mitä siellä on tapahtunut. Yleensä nostetaan kielteisiä asioita ja niitä tuodaan ja niihin uskotaan sitten niin kuin kirveen silmään, mitä media kertoo. Ja se on todella monien kansakuntien hampaissa, mutta Raamattu todistaa näin, että Jumalan liitto tuon kansan kanssa, tuo liitto kestää. Ja se pysyy. Sitä liittoa ei ole peruttu, eikä sitä tulla perumaan. Sanokoon ihmiset mitä tahansa. Sanokoon maailman johtajat mitä tahansa. Ja te muistatte tämän tutun kohdan Jesaja 54:17, jossa sanotaan, että jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton. Ja jokaisen kielen, joka nousee käymään oikeutta sinun kanssasi, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Jumalan sana. Jumala valvoo kansansa. Ja Raamattu osoittaa myöskin, että Israel tulee olemaan aivan kuin polttopisteessä myös näissä viimeisten aikojen tapahtumissa. Tämä on teille tuttua asiaa kaikki. Mutta Jumalalla on se suunnitelma, jonka hän on suunnitellut. Jumala ei sitä ole perunut eikä tule perumaan. Ja Jumalan suunnitelma toteutuu. Ja meidän tehtävä on seisoa Jumalan kansan, Israelin rinnalla tänäkin päivänä. Ja tässä kuudennessa jakeessa psalmissa 124 sanottiin, että kiitetty olkoon Herra, joka ei antanut meitä heidän hammastensa raadeltavaksi. Eli tämäkin sana kertoo juuri siitä, kuinka Herra vapautti kansansa vihollisen ansoista ja vihollisen juonista, joita sen eteen asetettiin ja viritettiin. Mutta sitten tämä psalmi jatkuu. Tässä tullaan tavallaan niin kuin sellaiseen kaikkein tärkeimpään asiaan tässä jakeessa 7. Meidän sielumme pääsi kuin lintu pyydystäjäin paulasta. Paula katkesi ja me pääsimme pois. Me pääsimme kuin lintu pyydystäjäin paulasta. Ja tämä kertoo minusta siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta. Jumala oli kansansa vapauttaja niissä ulkonaisissa taisteluissa, mitä ne kävi. Mutta tämä kertoo siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta. Tämä kertoo sydämen sisäisestä vapaudesta ja yhteydestä, joka tuolla kansalla oli elävän Jumalan kanssa. Ja niin kuin te tiedätte, että Raamattu kertoo näin, että tuo suhde tullaan myöskin uudistamaan Israelin kohdalla. Se on tänä päivänä, niin kuin sana sanoo, että he elävät peitevaate sydämensä päällä, mutta se peitevaate tullaan ottamaan pois, suhde tullaan uudistamaan. Ja Raamattu lupaa, että Herra antaa heille kivisydämen tilalle jälleen lihasydämen, ja Herra antaa uuden hengen heidän sisimpäänsä. Tämä on Jumalan lupaus. Ja tämä kertoo tästä sydämen vapaudesta. Meidän sielumme pääsi kuin lintu pyydystäjäin paulasta. Ja niin kuin me muistetaan kaikki varmasti hyvin, kun Jeesus puhuu vapaudesta, sisäisestä vapaudesta, niin Jeesuksen sanojen mukaan juuri tämä sisäinen vapaus, se on se kaikkein tärkein asia ihmiselle. Se on se numero yksi. Ihminenhän voi olla, joku toinen voi tulla ja vangita toisen ihmisen, viedä hänet vankilaan, pistää kahleisiin ja voi ulkonaisesti olla muurien sisällä, mutta silti voi olla sisältä täysin vapaa, vapautettu. Ja sitten vastaavasti päinvastoin, ihminen voi olla vaikka kuinka vapaa omasta mielestä, elää vapaata elämää, kenenkään vangitsematta, mutta silti voi olla sisimmältään niin kahlehdittu, niin sidottu, kuin ikinä voi olla. Monenlaisiin kahleisiin ja siteisiin. Ja kyllähän me sitä nähdään tänäkin päivänä valtavan paljon. Ja täällä on, luetaan näitä tuttuja jakeita Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Tässä on näitä Jeesuksen sanoja. Johannes 8 ja siitä jakeesta 33. Luetaan tuosta jakeesta 31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsia. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle: me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille: totisesti, totisesti, minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Tässä Jeesus puhuu tästä tärkeimmästä vapaudesta. Ja kun Jeesukselle yritettiin sitten tarjota tämän sisäisen vapauden ikään kuin perustaksi tätä Abrahamin jälkeläisyyttä, niin sanoi Jeesukselle, että mehän ollaan Abrahamin jälkeläisiä, ja sinä puhut sitten orjuudesta. Emme ole koskaan oltu kenenkään orja. Niin tässä Jeesuksen vastauksessa Jeesus menee heti, porautuu sinne asian ytimeen oikein tässä ja kertoo heille tästä tärkeimmästä vapaudesta. Kertoo noille ihmisille, kuinka todellinen sydämen sisäinen vapaus on saavutettavissa. Jeesuksen vastaus oli tämä, että jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Eli Jeesus osoitti tällä yksinkertaisella vastauksella tämän tosiasian, että todellinen vapaus, ja niin kuin mekin tiedetään jokainen se, että todellinen vapaus syntyy vain yhteydestä hänen kanssaan. Hän on se vapahtaja, joka yksin voi vapahtaa ihmisen sielun todelliseen elämään, todelliseen vapauteen. Sitä ei kukaan muu pysty tekemään. Hän pystyy sen tekemään. Sitten Jeesus sanoo siellä Johannes 10 ja 10, tämäkin on teille tuttu, hyvin tuttu jae. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tämän varkaan ja pyydystäjän paulassa kaikki ihmiset on luonnostaan tänäkin päivänä synnin vankeina, synnin orina. Kuka enemmän, kuka vähemmän, mutta kaikki on tässä samassa häkissä luonnostaan. Ja tässä samassa jamassahan mekin kaikki, jotka uskossa ollaan tänään, tässä samassa jamassahan mekin ollaan kaikki oltu, mutta tuli hetki, tuli päivä, tuli tilanne, jolloin vapahtaja, elämän Herra, seisoi siellä meidän häkkimme ovella, avasi ovet, vapautti meidät Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen ja elämään. Tapahtui tämä, mitä luettiin tuosta psalmista. Me pääsimme kuin lintu pyydystäjän paulasta. Paula katkesi ja me pääsimme pois. Kiitos Jumalalle. Ja nyt sitten täällä Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 5. luvussa, Galatalaiskirje 5. luvussa, näin, ensimmäisessä jakeessa. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Sana sanoo, että vapauteen Kristus vapautti. Hän ei vienyt meitä orjuudesta toisenlaiseen orjuuteen, vaan hän vei meidät orjuudesta vapauteen. Täysin päinvastaiseen olotilaan, orjuudesta vapauteen, pimeästä valoon, kuolemasta elämään. Hän vei meidät. Ja nämä näyttää siltä, että nämä kalatalaiset, ne oli vähän sellaisia rakennusmestareita, kun ne alkoi rakennella toisenlaista perustusta sen vapautensa perustaksi. He olivat ikään niin kuin linnut, jotka palasivat takaisin siihen häkkiin, josta olivat lähteneet, josta olivat vapautuneet. Siihen laintekojen häkkiin, josta Jeesus oli heidät tullut vapauttamaan, oli heidät vapauttanut. Ja Paavali, me nähdään Paavalin kirjeestä ja varsinkin tästä Galatalaiskirjeestä, että Paavali taisteli kaikin tavoin ja kaikin keinoin hän taisteli tätä tekojen rakennelmaa vastaan. Ja Paavali oikein näyttää, että hän oikein niin kuin kiivastui näistä asioista, koska hän sanoo tässä Galatalaiskirjeen 3. luvussa, jos mennään vähän taaksepäin. Siinä alusta hän sanoo näin, että aloittaa tämä, että oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette, te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Paavali käytti vähän niin kuin kovaa kieltä, kun sanoo heti suoraan, että oi te älyttömät kalatalaiset. Oi te älyttömät. Eli Paavali halusi herättää heitä jotenkin, että tämähän on älytöntä, mitä te nyt olette tekemässä ja rakentelemassa. Että te aloititte hengessä, te aloititte siinä vapaudessa, joka Kristuksessa on, jonka saitte kokea. Ja nyt te olette palaamassa uudestaan niihin lain tekoihin. Ja käytti vähän tämmöistä kovaa kieltä, mutta minä uskon, että hän käytti sen tähden juuri, koska tällaista vähän kovaa kieltä, koska hän näki niin vaarallisena tuon suuntauksen, joka valtas alaa siellä kalatalaisten keskuudessa. Hän näki sen, että he olivat todellisessa hengellisen kuoleman vaarassa, ja siksi hän teki kaikkensa herättääkseen heitä tuosta. Ja sitten tässä kalatalais 5 ja 4, niin tässä sanotaan näin, että hän sanoo, että te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te olette, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Paavali puhuu tässä lankeamisesta. Mitä mielikuvia tulee meille mieleen, kun sanotaan, että joku on langennut? Eikö yleensä ole niin, että tulee tällaisia mielikuvia helposti mieleen, että se lankeaminen, se on lankeamista johonkin paheelliseen tekoon, taikka sitten johonkin ihan julkisyntiin, ja sitten voi ajatella, että nyt se ihminen on langennut tällä tavalla. No onhan sekin lankeamista tietenkin, mutta Paavali sanoo, että te olette langenneet pois armosta. Aatte, että siitäkin voi langeta ihminen pois. Jumalan armosta, langeta pois siitä. Ja se on näkymätön synti, jos sanotaan näin, niin jos siitä lankeaa ihminen pois. Ja tämä on kaikkein vakavin lankeaminen, jos ihminen jää tuohon lankeemukseen, että hän lankeaa pois Jumalan armosta. Se on kaikkein vakavin lankeaminen, koska se johtaa meidät pois Kristuksesta ja iankaikkisesta elämästä, koska Kristuksen ulkopuolella ei ole elämää, ei ole iankaikkista elämää, ei ole todellista elämää. Ja kun Paavali sanoo tässä näin, että te olette joutuneet pois Kristuksesta. Se oli vakava paikka tuossa kalatalaisten kohdalla. Ja sen tähden meidänkin tulee pysyä lujasti kiinni siinä Jeesuksen hankkimassa elämässä, Jeesuksen hankkimassa vapaudessa, eikä edes päästää ajatuksiimme sellaista, että me perustaisimme jotenkin tätä hengellistä elämäämme johonkin muuhun kuin Kristuksen tekoon meidän puolestamme. Että heitämme heti alkuunsa ne rakennushommat siksi, ei lähdetä rakentamaan mitään muuta perustusta tälle meidän uskolle ja meidän pelastukselle. Sitten tässä jatkossa, niin kalatalaiskirjeessä 5. luvussa Paavali terottaa ja muistuttaa kalatalaisia ja muistuttaa myöskin meitä niistä terveen hengellisen elämän, sanoisiko, rakennuspalikoista ja siitä, että missä järjestyksessä tätä hengellistä elämää meidän tulisi sitten rakentaa. Kalatalais 5 ja 5. Hän sanoo, sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Paavali kertoo tässä juuri tämän totuuden, että jos lain tekojen kautta me saataisiin niin sanottu vanhurskaus, niin se olisi vain inhimillistä, se olisi ihmisen omien ponnistelujen tulosta, josta ei olisi mitään todellista iankaikkisuushyötyä meille. Mutta sitten hän puhuu taas tästä uskosta saatavasta vanhurskaudesta ja sanoo, että se on Jumalan lahja, joka on annettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Ei tekojemme kautta, vaan Pyhän Hengen kautta Kristuksen työn perusteella. Näinhän tätä asiaa tässä Paavali selvittää ja tuo esiin. Ja sitten kuudennessa jakeessa. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Ja minusta Paavali tässä aina vaan niin kuin, tavallaan sanoisiko jankkaa tätä samaa asiaa, terottaa tätä samaa asiaa, että ei riitä ihmisen omat teot vanhurskauden mittariksi. Vaan jos siinä täytyy jonkinlaista mittaria yleensä käyttää, niin se mittari tulisi olla ja tulee olla vain rakkauden kautta vaikuttava usko, niin kuin hän sanoo tässä. Ja sitten kun me ajatellaan niitä meidän tekoja, teotkin kuuluu uskovan ihmisen elämään ja siihen vanhurskaaseen elämään. Nekin kuuluu siihen ja kun me ajatellaan niitä meidän hyviä tekojakin, joita saamme tehdä, niin kaikkien niidenkin lähtökohta tulisi kuitenkin aina olla se sisimmän vapaus, sydämen vapaus Jeesuksessa Kristuksessa. Koska me tiedetään, että Jumalan puolelta ihmiseen nähden kaikki perustuu sellaiseen vapaaehtoisuuteen ja vapauteen palvella Jumalaa. Ei koskaan semmoiseen kiristämiseen ja vaatimukseen, vaan siihen, mitä Jumalan rakkauden kautta vaikuttava usko on saanut ja saa meissä aikaan. Se on se kaiken pohja ja lähtökohta, myöskin meidän hyville teoille. Ja nyt Jaakob puhuu täällä kirjeessään ensimmäisessä, Jaakobin kirje ensimmäisessä luvussa. Hän sanoo näin siinä jakeessa 25. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jaakob puhuu tässä sanan kuulemisesta ja sen mukaan sitten tekemisestä ja toimimisesta. Ja eikö ole vähän näin, että tästä helposti voi tulla tällainen niin kuin tuntuma tästä Jaakobin sanasta, tai joka hänen kauttaan on tullut ja kirjattu tänne Jumalan sanaan, niin voi tulla helposti tällainen tuntuma, että en minä pysty toteuttamaan Jumalan sanaa. En minä pysty tekemään sen mukaan. Että minun elämä, minun on niin heikko ihminen, en minä pysty toteuttamaan sitä, mitä Jumalan sanassa on annettu meille oppaaksi. Ja se on ihan totta siinä mielessä, että me emme kukaan kykene siihen itse. Me emme kykene, vaikka me kuinka piiskaisimme itseämme yötä päivää, niin me emme kykene siihen. Mutta Jaakob ei tuo mitenkään syyttäen tässä tätä asiaa esiin, vaan hän korostaa juurikin sitä, että kun meillä on vapaus Kristuksessa, kun me perustamme uskomme tähän vapauteen, me haluamme toimia tämän vapauden pohjalta, niin silloin meidän tekemisemme myöskin lähtee tästä vapauden periaatteesta liikkeelle. Ja silloin me voimme olla todellisia sanantekijöitä, niin kuin Jaakob sanoi. Siinä ei ole enää pakkoa, vaan se on sydämen halusta tulevaa. Sydämen halusta tapahtuvaa. Ilollakin tapahtuvaa palvelemista. Ilolla tapahtuvaa Jumalan sanan noudattamista. Ja tämä vapaus, joka meillä on Kristuksessa, jos se saa olla sillä tavalla, me saamme sen ymmärtää sillä tavalla, miten Jumalan sana sen meille ilmoittaa, niin silloin yleensäkin semmoiset myönteiset puolet löytyy asioissa paljon helpommin kuin ne kielteiset puolet. Näin se vaan on, kun ymmärtää sen sisimmässä, että todella minut on Kristuksessa vapautettu uuteen elämään. Minä olen vapaa sisäisesti hänessä. Hänen työnsä tähden minä olen vapaa. Ei sen tähden, mitä minä olen tai mihin minä pystyn tai en pysty, vaan minä olen vapaa sen tähden, mitä Kristus on minussa, mitä hän vaikuttaa minussa. Niin silloin löytyy myöskin asioihin yleensä paljon helpommin todella ne myönteiset puolet. Mutta silloin, jos me joudutaan sille linjalle itsemme kanssa, että me ruoskimme ja piiskaamme itseämme koko ajan, että sinun täytyy olla parempi ja parempi uskovainen, ja sinun täytyy tehdä sitä ja tuota ja tätä, niin kyllä silloin tulee myöskin sitten asioissa helposti se, että me löydämme vain ne kielteiset ja negatiiviset puolet, ja tuntuu aina vaan, että ei, ei tule mitään, ei pysty, ei pysty, ja niin edelleen. Mutta vapaus Jeesuksessa. Se, että elämä perustuu siihen vapauteen, johon Herra on vapauttanut, niin siinä on paljon helpompi hengittää. Meidän vajavaisuudesta huolimatta, heikkoudestamme huolimatta, siinä on paljon vapaampi hengittää. Ja kun ajatellaan esimerkiksi Paavalin ja monien muiden Jumalan ihmisten elämää, niin näyttää siltä ainakin, että ne oli kyllä ymmärtänyt sen oman uuden asemansa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ne ymmärsi ja uskoivat, että se oli vapautetun Jumalan lapsen asema. Ja kyllä esimerkiksi, kun ajatellaan Paavalia, niin Paavali olisi voinut kyllä ihan masentuakin siitä, mitä sen elämässä oli ollut, tai hänen elämässä oli ollut, ennen kuin hän kohtasi Jeesuksen siellä Damaskon tiellä. Kyllä hän olisi voinut siitä ihan masentua kerta kaikkiaan. Kyllä hän tiesi oman pahuutensa, omat tekonsa, mitä hän oli tehnyt, mitä hänen elämässä oli tapahtunut. Ja hän nimittikin itseään syntisistä suurimmaksi. Mutta hänkin oli syntinen, joka oli saanut armon Jumalan edessä. Kun hän oli ottanut Kristuksen vastaan, niin samalla hän oli myös astunut vapauteen sitä menneisyytensä, synkän menneisyytensä häkistä ja vankilasta. Hän alkoi nähdä itsensä ja elämänsä Kristuksessa vapautettuna, Jumalan lapsena, uutena luomuksena. Ja hän sanookin sitten tuossa Galatalaiskirje toisessa luvussa, jos luetaan siitä vielä, sen jae 20, hän sanoo hyvin rohkeasti, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Eikä tämä sana tarkoittanut ollenkaan sitä, kun Paavali sanoi näin rohkeasti, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ei tarkoittanut ollenkaan sitä, että Paavalista olisi tullut erehtymätön, täydellinen ihminen. Ei. Hän oli vajavainen niin kuin kuka tahansa ihminen on lihan puolesta. Mutta hänen vajavaisuutensa ihmisenä ei tehnyt tyhjäksi sitä, etteikö Kristus elänyt hänessä ja hänen kauttaan. Ja kun mä ajattelen ihmisiä tänä päivänä, niin Jumala ei etsi tänäänkään täydellisiä ihmisiä, koska Jumala tietää se, että hän ei tule niitä tästä maailmasta koskaan löytämään. Ei löydy yhtään täydellistä ihmistä, niitä ei ole olemassakaan. Mutta Jumala etsii ihmisiä, jotka uskaltavat uskoa ja luottaa siihen, että Kristuksen työn kautta meille on lahjoitettu vapautetun Jumalan lapsen asema. Jumala etsii niitä sydämiä, jotka palvelee häntä tästä vapauden asemasta käsin. Niitä hän etsii tänäkin päivänä vielä. Ja niin kuin luettiin tuolla aikaisemmin, kuinka Paavali kehotti näitä galatalaisia, että pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Mehän kaikki tiedetään se uskovina, että paholainen tekisi mielellään meistä uudelleen niitä häkkilintuja. Se veisi uudelleen meidät mielellään siihen häkkiin, että me ei voitaisi vapaina ja kiitollisella mielellä palvella meidän Herramme, Jumalamme. Mutta meidän ei tarvi alistua sen yrityksiin, vaan me saadaan pitää Jeesuksen nimessä kiinni siitä vapaudesta ja siitä todellisesta elämästä, joka meille on Kristuksessa lahjoitettu. Se on meidän etuoikeus, jokaisen Jumalan lapsen etuoikeus. Ja siinä ei ole paholaisella nokan koputtamista, niin kuin sanotaan. Ja kun pahanveli sanoo tässä, että minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Meidän vapautemme, se ei riipu meidän tunteistamme, vaan se riippuu meidän uskostamme Jumalan poikaan. Siitä riippuu meidän vapautemme. Jumalan poikaan, joka on alttiiksi annettu meidän syntien tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden, niin kuin Raamattu sanoo Roomalais 4:25. Tähän perustuu meidän todellinen sisäinen vapautemme. Tästä me saadaan kiittää Jumalaa, ylistää Jumalaa. Sydämen vapaudella ylistää Jumalaa. Eikä aina kääntyä, taikka useinkaan kääntyä katsomaan sitä omaa surkeuttamme. Kyllähän meissä sitä surkeutta riittää ihmisinä. Ihan riittävästi sitä riittää. Ei tarvitse kovin paljon kaivaa, niin sitä riittää. Koska me ollaan ihmisiä. Mutta meillä on asema Kristuksessa. Että meidän katseet, meidän uskomme voisi kohdistua todellakin enemmän Kristukseen. Hänen täydellisyyteensä. Siihen, että minä hänen voimassaan voin kilvoitella. Hänen voimassaan, tästä vapaudesta käsin, minä voin tehdä myöskin niitä tekoja, mitkä on kristityn ihmisen tekoja tässä maailmassa. Tästä vapaudesta käsin.